Gerbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Geras su jumis ir vėl sveikintis laidoje Šeimo židinys. Motinystė dažnai piešiama labai skirtingomis spalvomis. Nuo begalinio džiaugsmo iki nuovargio, nuo pilnatvės iki klausimų, ar darau viską gerai. Ką reiškia šiandien būti mama, kai gyvenimas kviečia na, ne tik auginti vaikus, bet ir kurti, veikti ir būti dar aktyvia visuomenės dalimi. Šį vakarą laidoje kalbinu dvi nuostabias viešnias. Daugia vaikės mamas, kurios ne tik augina gausia šeimas, bet ir aktyviai veikia profesinėje srityje. Tai yra Gidija Bružienė, 7 vaikų mama, verslininkė nekilnojamo turto, brokerė ir Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų Adere Care įkūrėja ir vadovė. Labas vakaras, brangiusios.
Labas vakaras.
Prie mikrofonas aš, Jurgita Stalinienė, Lietuvos šeimos centro vadovė ir šios laidos savanorė. Labai ačiū, kad šį vakarą atėjote ir kad sutikote pasidalinti apie savąsias patirtis. Gegužės mėnesį minime motinos dieną ir tikiu, kad jau atšventėte, gavote glėbį dovanų ir apkabinimų ir bučinių nuo savųjų, brangiausiųjų vaikų ir artimųjų. O šį vakarą tikrai labai norėtųsi man truputėlį daugiau jūs pakalbinti ir klausti apie tą visą puokštę gyvenimo, kuris kasdienybėje jūs veda. Kartu su savais įsipareigomais ir darbe, ir šeimai, ir laiku savo, ir įvairiausius dalykus. Tikiuosi, kad šios laidos laiko mums pakaks visą tai paliesti. Na, jau pristačiau klausytojams, kad esate gausių šeimų mamos. Ir pradėti turbūt norėtųsi mano to klausimo, kaip prasidėjo jūsų kelionė. Na, kaip taip nutiko, kad štai tokį gausų būrį vaikų auginate? Ar tai buvo jūsų svajonė, ar kelionė, nežinau, gal kaip kitaip prasidėjo?
Iš tikrųjų, kažkaip tokio plano nebuvo, pasakysiu atvirai. Plano turėti daug vaikų nebuvo, bet galbūt net pamąstymų nebuvo, ar daug, ar mažai, nieko čia per daug apie tai nebuvo galvota. Bet jausmas turbūt jau nuo vaikystės buvo, kad tikrai tas noras turėti vaikų, arba kad kažkoks vidinės turbūt visada buvo. Niekada nebuvo, kad aš niekada nenorėsiu turėti vaikų, pavyzdžiui, tokio jausmo. Tik aišku, ten užsitęsė mokslai, galbūt karjera ir vaikai pradėjo atsirasti nelabai ankstyvam amžiui, šiek tiek vėlesniam. Bet pas mane vaikai gimė visi 6 per 10 metų, tai ganėtinai greitai.
Intensyvų.
Tai aš net negaliu paaiškinti iš tikrųjų, kaip tai atsitiko.
Kaip čia tai nutiko.
Taip realiai net neturiu paaiškinimo. Bet tikrai tai buvo gerai. Tu tikrai turėjai jausmą, kad tai yra gerai ir kiekvienas neštumas džiugino. Jis nebuvo specialiai planuotas, va, kad jau planuoti neštumą, bet tiesiog buvo gyvenamas gyvenimas ir galbūt mėgomas su to gyvenimu, tie maži vaikai, daug veiksmo, daug judesio, daug džiaugsmo, daug visko daug. Ir tai tikrai buvo labai gražus laikotarpis, iš tikrųjų tas 10 metų, va taip atsimenant, kai vaikai nuo pirmo vaiko gimimo iki ten 6, ten kažkokio paaugimo iki 3 metų, tai tikrai nuostabus laikas iš tikrųjų, labai visko daug, bet tikrai labai labai daug džiaugsmo iš tikrųjų, va prisimenant tą laikotarpį. Aišku, jis ir tęsiasi iki šiol, bet tai yra vėl kitaip, nes aš dėl ko taip noriu akcentuoti, kad tai yra džiaugsmas dėl to, kad kitiem tėvam tas mažas vaiko amžius kaip tik atrodo labai sunkus. Bet iš tikrųjų tai yra džiaugsmingas, geras, pozityvus laikas ir manau, kaip sakyti, tikrai verta kiekvienam tai išbandyti. galiu garantuoti, kad tikrai sukelia daug džiaugsmų. Bet aišku, pasiteko visko ir iššūkio ir visą kitą, bet daug didžio dalis. Čia aš dar pasakysiu vieną dalyką ir perleisiu Gidijai žodį. Tiesiog kaip vaiko gimimas, iš tikrųjų, yra, kaip sakė, žmonės optimistai ir pesimistai. Ir aš visą laiką vaiko gimimą niekada neprisimenu nei ten sąrėmių, nei kažkokio ten streso, nei kažkokios įtamos. Natūraliai, ne tai, kad aš apsimetinėjau, aš ištrinu iš atminties, aš tiesiog neprisimenu, bet aš prisimenu tą jausmą, kai tą kūdikį padeda ant krūtinės ir kai viskas jau baigėsi arba viskas prasideda, kaip sakant, tas etapas. Ir tai yra neįtikėtinas jausmas. Ir tu viską pamiršti per 3 minutės, kas ten per 3 sekundės. Ar per sekundę, kas ten buvo, ir niekada po to neprisimena. Nes daugelį moterų pažįstu, kur sako, nu va, pagimdžiau, antro negimdžiau, nes, nu, žino, kažkaip prisimenu, kiekvieną kartą, kai buvo su pirmo, aš jau nebenoriu. Tai aš tiesiog neprisimenu. Nežinau, kodėl, bet aš neprisimenu.
Kristinos, klausant su tokiu lengvumu, kalbant apie savasias patirtis, peršasi mintis, kad rodo, kai kurie moterim tiesiog natūraliai duota gimdyti.
Gali būti. Tai nėra, kad man ten labai lengva buvo, anaip to, bet tiesiog, vat, organizmas dopaminai turbūt užgožia ant tiek viską, kad tu tiesiog nevertini to, kas negatyva buvo kažkiek, tai ten to skausmo ar šoko streso.
Tai akcentas nuina
visai kitą vietą. Visai, bet iš tikrųjų jis nuina, ne tai, kad aš ten turiu padirbėti su savim, kad nuėtų.
Ačiū labai, Kristina. Gydė, kaip tavo kelionė prasidėjo?
Mano kelionė prasidėjo iš tikrųjų labai anksti. Ir 20 metų aš tapau mama. Ir priešingai nei Kristina, jinai per 10 metų savo visą būrį žalų pagimdė. O tai mano šita, jeigu nuo pradžios iki paskutinės žalos gimimo, tai kelionė truko 23 metus. Tai tokių atokvėpių, sakykime, tarp neštumų ir gimdimų kažkiek tai buvo. Bet aš kiek save pamenu, aš visada žinau, kad aš turėsiu vaikų. Tiesiog galvau, kad skaičius trys visada buvo kažkodėl tai sukosi mano galvoje, kiek aš save pamenu, nors esu tos kartos atstovė, kur realiai trejetukas šeimoje buvo tikrai wow, išskirtinis dalykas, nes tai standartiškai buvo vienas, du vaikai. Aš taip pat augau dviesėme su broliu, tai man daugia vaikia šeima nebuvo tai, ką aš mačiau savo kasdienybėje. Bet vat kažkodėl galvojau, kad norėčiau turėti tris vaikus. Čia aš kalbu tuomet, kai buvau dar paauglė. Na ir tokia irgi mintį savo irgi buvau surezgusi, kad na, jeigu man nepasiseks sutikti gyvenime tinkamo vyro, su kuriuo aš matyčiau savo gyvenimo kelią, kelionę ir motinystę, tai aš tiesiog žinau, kad įsivaikinsiu vaiką.
Aha, žodžiu, ir planas atsarginis buvo.
Planas visada buvo atsarginis ir šiaip čia kita tema, bet įvaikinimo tema, tai aš tikrai labai maninai yra tokia kelianti didelę pagarbą ir susižavėjimą ir tikrai, na, bet čia gal kitas klausimas turbūt, ne šios dienos laidos. Tai tas mano kelias prasidėjo iš tikrųjų labai anksti, bet matyt, man dėl to nebuvo jokio tokio, nežinau, gal kad nuo pat ankstyvos jaunystės apie tai mąsčiau, galvojau, tai nebuvo tokio streso. Ir labai natūraliai man pavyko, sakyčiau, į tą motinystės rolę, tas vėžės ir įvažiuoti. Tiesiog duota. Tai organizmas su apdovanota iš tikrųjų turbūt genetiškai labai palankiu fiziologiniu organizmo palankia būklė, tai mano neštumai išties yra pakankamai lengvi. Gimdymai irgi sklandus, ačiū Dievui, tiesa, priešingai nei Kristina, aš tikrai prisimenu ir su kiekvienu neštumu sekančiu ir artėjančiu gimdymu man būdavo realiai vis baisiau ir baisiau. Ir gal labiau ne tiek to skausmo baimė, ne, bet tas toksai gal labiau įtampą keldavo, ta tokia žinojimas, kiek yra iš tikrųjų, kiek tai trapu ir kiek rizikos ir taip toliau, gal labiau šiti momentai, bet iš ties, kaip Kristina sakai, tai tas, kiek moteris apskritai, kiek mes esam apdovanotos kokiom žemiškom savybėm ir kokią dovaną turime iš ties išnešioti kūdikį vienom. Iš ties lengviau sekasi, kitom tikrai tai būna labai sudėtingas fiziologiškai procesas, bet tikrai gimus vaikui viskas taip pasimiršta. Aišku, prasideda naujas etapas, bet na, tai yra tikrai didžiulė dovana. Didžiulė dovana ir pamenu, nuostabiausias laikotarpis, tai man visada būdavo pirmos dvi savaitės. Aišku, veikia hormonai, euforija, absoliuti, tu ten nei nuovargio, nei nieko, gali ten iš karto jau vos ne, atrodo, nubėgtum maratoną su to vaiku ant rankų, vos ne taip. Aišku, turbūt būna skirtingai ir man buvo visko ir tikrai... sunkių fiziškai akimirkų, bet tikrai emociškai tai yra kažkas tai tokio nuolatiniai tikrai laimės. Laimės burbulė gyveni ir ferverkai sproginėja tam kaskart.
Aš klausausi jūs ir tikrai atrodo man čia prieš akis tie ferverkai ir burbuliukai laimės sproginėja. Ir girdžiu, Egidija, ką ir tu sakai, ar ne, kad, nu, atrodo, pati esi iš šeimos, kurioje jūs augote dviese, ar ne, su broliu. Klausytom išduosiu, kad Egidijos brolis taip pat yra gausios šeimos tėtis. Ir aš keliu klausimą, iš tikrųjų, kaip taip nutinka, ar ne, kad, nu, vat, kai kurie žmonės ima ir renkasi, ar ta gausi šeima tiesiog, nu, vat, atkeliauja, ar ne. Kiek tam turi įtakos aplinka, Egidija, tu užsiminė, ar ne, kad jeigu tik sutiksiu tinkamą vyrą, tai, tai tikrai norėsiu daugiau vaikų. Taip ir nutiko pagal vis, ar ne, tai tikrai, na, mūsų ir sutoktiniai, tie, kurie keliauja kartu. Gal šitoj vietoj turėtumėt savo kažkokių įžvalgų ir patirčių, ar ne, nu, kaip tas įtakoja dėl to, kad čia laikinėje aplinkoje mes labai dažnai girdime tokių nuogąstavimų, kad šeimos bijo susilaukti daugiau vaikų arba prisipažįsta, kad mažai palaikymo gauna iš pačių artimiausių netgi žmonių, jau nekalbant apie, na, visą visuomenę, kurioje mes gyvename, esame įsprausti į tam tikrus rėmus ir taisyklės.
Tikrai neapsimetnėsiu ir nesakysiu, kad visuomenė taip be nuostabos pasitinka. Dabar jau ne, dabar jau iš tiesų pasikeitusi situacija, bet prieš kokius dar, sakykim, kad ir turbūt kokius 5, na, 10 metų, tai tikrai būdavo, wow, kiek iš šitų vaikų, tai dar, ar kada jau pabaiga, ar jau baigėt?
Sulaukė tokių klausimų.
Tai žinoma, tokių klausimų visada būdavo, ten su visokiais komentarais ir jokeliais, ir ten maždaug gal literatūros pasiūlydavo kažkokias, na, žmonės tikrai atvirai reikšdavo savo mintis, bet galbūt dėl to, nes iš ties, ko gero, aš taip galvojau savo istoriškai, ne tai, kad istoriškai, bet nelabai sena mūsų valstybės praeitis, gal daugiavaikės šeimos asociuodavosi su asocialiom šeimom, todėl kad tai tiesiog taip būdavo dažnu atveju įprasta, didžioji dauguma. Tai todėl tikrai nustebindavo žmonės, kad esame išsilavinę, veiklus, aktyvus ir dar vat turim tokį būrį vaikų. Bet aišku, reikia tikrai daug vidinės stiprybės. Aš nekalbu apie tai, kad fiziologinės fiziškai turi būti stiprus, tai čia kita medalio pusė. Bet tos vidinės stiprybės ir tiesiog pasitikėjimo savim ir to keliu, kuriuo tu eini, tai, man atrodo, man tai visada buvo toks, kaip ir sakiau, žinojimas, aš tikrai myliu vaikus labai ir savus ir nesavus, ir, bet nesu gal ta tokia, toks, sakykim, apie vaikus tupinėjantis personažas ir asmenybė, ne, bet man jie įdomus, man gera įdomu matyti, kaip jie auga, kaip tiesiog stebėti, kaip kas tie maži žmonės, kokie jie yra. Tai čia tokia mano prigimtis.
O tavo vyras Marius, jis irgi svajo apie didelę gausią šeimą? Ar jam tiesiog teko susitaikyti su...
jis turbūt irgi nesvajojo, aš kaip irgi tikrai nesvajojo apie 7 vaikų šeimyną. Bet jis pats iš 3 vaikų šeimos turi brolį ir seserį, tai jau jis šiek tiek gal kitaip, kitokioj ir aplinko augo, bet ne. Bet aš vat, kaip užsiminėjau irgi, ar ne, kad... svarbu vyras. Tai labai svarbu yra, kad vyras būtų ne pagalba ir tom ir jaunom šeimom, o kad tai būtų partnerystė. draugas, partneris ir kad vienas kitą suprastų, matytų, kada reikia iš tiesų ištiesti ranką, kada kur ką prisidėti, atvirai kalbėti, bendrauti ir priimti visus tikrai tenkančius iššūkius. Todėl man šiaip atrodo, kad aš kiek stebiu apskritai jaunas šeimas ir tos, kurios jau turi, susilaukia atžalų, tos, kurios dar neturi, arba tiesiog paras, tai man labai atrodo brandus ir tikrai tokiai gražiai, brandžiai, gal tai taip jie nukelia savo tėvystės pradžią vėlesniam laikui, bet tikrai labai pasiruošia tokiai atsakingai tėvystėj. Ir jau buvo periodas, kai gal ta atsakinga tėvystė tokia labai buvo hiperbolizuota ir labai sutirsinta ir labai daug apie tos vaikus ir tik į vaikus ir ten, tie kaip sako tėvai helikopteriai, kur viską už vaikus padarys, kad tik ten jiems viskas būtų gerai. Tai man atrodo, dabar jau iš vis dar gerėja ta situacija. Tai manau, jaunos šeimos, jom tik tai gal tiesiog reikia laiko pribręsti tai tėvystėj.
Taip, aš manau, partnerystė čia toks turbūt esminis dalykas. Aišku, yra skirtingų šeimos modelių, bet aš manau, visose šeimose gausiose privalo būti vyras ir moteris partneriai. Jie gali dalintis galbūt darbais vienos šeimos, kitos šeimos gali tiesiog organizuoti tą laiką, kur nepadengia vienas ir kitas, bet jie privalo būti partneriai, nes kitaip yra neįmanoma turbūt ryštis daugia vaikiai šeimai, arba tai tiesiog jau tada jau gyvenimo aplinkybės tiesiog jau galima ant to suversti viską. Bet nesrely, tarkim, mano atveju, tai vyras turi savo veiklą, aš turiu savo veiklą, mes net ne bendrą veiklą, turime skirtingas visiškai veiklas, bet mes visą laiką buvom partneriai ir niekada nebuvo tokio klausimo, kad čia tavo darbas, čia mano darbas ir mes per tą laiką taip jau susidirbom kaip komanda, kad tiesiog jau be žodžių, tu žinai, maždaug, ką tu turi daryti, nes kai su daugia vaikiai šeimoje yra tam tikrų ypatybių, kaip sakyt, veiksmo. Kartais reikia labai veikti greitai ir koordinuotai, nes laiko galimybės yra visai kitos, iš tikrųjų. Aš atsimenu, kai mes tą 10 metų turėjom laikotarpį, pas mus buvo net Excelio lentelė, kokioje mašinoje kokios kėdutės migruoja, kad žinoti, kas kur turi kėdučių, kiek pas senelius kėdučių, kiek pas močiutę, kiek pas mane, kiek pas vyrą, kokie vaikai važiuoja ir kaip mes jas skirstom. Nu, nes turi botą ir biudžetą valdai tuo pačiu, bet tai reikalavo labai daug organizacinių indėlio, iš tikrųjų. Ne tik tai pasiryžimo, bet ir organizuoti, nes tikrai yra daug dalykų, kuriuos tu turi padaryti, kad veiktų. Tu negali pasakyti, ai, nu čia, kadangi mūsų daugia vaikia šeima, tu šiandien pavalgė tik pusę vaikų. Tu taip negali sakyti, realiai. Tai, aišku, yra daugia vaikia šeimos ypatumų, kur tu ten užmerkia akis ant daugelio dalykų ir mano nuomonė tai net gera, nes, kaip Gydė sakė, mažiau helikoptinį, kaip sakant, nes tiesiog neturi variantų ten helikoptinį. Man visada Gydė buvo įkvėpėję, kaip jinai deleguoja priežiūrą ir pas ją kažkaip tai viskas taip sklandžiai vyksta, kad tiesiog aš buvau sužavėta, kai mes vat, pirmą kartą susitikom. Aš galvoju, negaliu patikėti, kaip žmogus tvarkosi ir mane įkvepia, aš daug ką perėmiau šią Gydijos tvarkymos, nes kažką vaikam deleguoja, kažką su vyru pasidalini. Bet realiai ta buitis, jinai neturi užgošti gyvenimą, nu niekaip, neturi užgošti. Nes jeigu tu paskesi buitį, tai tada tai bus nelaiminga daugiavaikė mama ir piktas tėtis daugiavaikės ir nieko čia gero, kaip sakant. Tai dėl to gal ne tai, kad nebūtis neturi išgošti, tu dar ir veiklas turi turėti, tu neturi savęs pamiršti, nes tu turi savo įvairius talentus, kuriuos tu turi išnaudoti, dovanoti kitiem ir tai tave motyvuoja irgi. Tai tu turi daug dalykų stengtis padaryti, kad nieks nenukentėtų dėl tavo noro padaryti daug dalykų, nes čia tavo apsisprendimas, tai reiškia, tu dabar jau turi ir įsipareigojimų, nes prisėmė tokius apsisprendimus. Ir tada jau tu organizuojasi, bet grįžtant prie partnerio, tai čia viena reikšmė yra labai svarbu, kad si tavo būtų geriausias draugas, tavo partneris, kad tavo gyvenimo palidovas, nežinau, kaip čia pavadinti teisingai, bendra keleivas. Ir tai aš manau, tai ypatingai svarbu, nes aš, nu, niekaip turbūt nebūčiau pagimdžiu su 6 vaikų per 10 metų, jeigu aš neturėčiau tokio pasitikėjimo savo vyru. Tai yra neįmanoma. Nu, tai vis tiek tu to nedarytum. Tai manau, kad tai svarbu rasti pirmą tinkamą vyrą, o tada atsiduoti, kaip sakyt, gyvenimą, kaip sakant, palinkėjimą šių jaunom šeimom, kaip sakant. Tai manau, tai yra labai svarbu. ir tas tinkamas vyras, jisai, tu, čia jau kita tema, kaip sakant, tu kuri tą santykį visą gyvenimą, jisai tai yra dovanoji, save atiduodi ir tai taip yra, tai yra tiesa, ir tam yra labai daug džiaugsmų.
Čia, man atrodo, veikia ta chemija tokia, kai tu save atiduodi, dovanoji, tu gauni gražos labai taip, daug ir taip. Tie nuolatiniai
daug,
mainai.
Daug daugiau, negu atiduodi, dar taip. Dažnai gauni, iš tikrųjų.
Čia greičiausiai.
Nu, natūraliai taip turbūt gaunasi.
Ta drąsa tiesiog žengti tą žingsnį, ar ne, nu, va, taip. Link to taip. Savęs dovanojimo, nes man labai nepatinka žodis auka, mes nesiaukojom, ar ne, čia toks... Taip. Mieliems radio klausytojams primenu, kad šiandien kalbamės apie motinystę ir apie tai, kaip... Ji gali apimti labai daug įvairių sričių ir aš štai prieš save matau dvi laimingas, daugiavaikės, labai gražias mamas. Šiandien studijoje viešia Gidija Buržienė, 7 vaikų mama, verslininkė ir nekilnojamo turto brokerė, bei Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų adere, care įkūrėja ir vadovė. Mielosios, labai ačiū, man labai gera klausytis jūsų apie, na, ir kelionę, apie patirtis, apie tai, kaip čia nutiko, kad štai gyvenate būryje gausiame didelėse savo šeimose ir abi esate na, labai veiklios. Tikrai daug na, įspūdingų dalykų ir projektų dar spėt nuveikti. Iš šalies stebint man tikrai norom, nenorom toks žodis peršasi tokios superherojas. Na, žodžiu, tos super, kur spėja, atrodo visur. Aš suprantu, kad kasdienybė ir gyvenime yra visaip, ar ne, ir... Čia vėl turbūt tas mūsų stereotipinis mąstymas trukdo kartais ir mums patiems pamatyti, bet ir kitus žmonės navertinti, atrodo, daug vaikų, daugybė tų kasdienių rutinių įsipareigojimų ir dar štai verslai, veiklos, į kurias įsitraukėte ir su užsidėgimu ir aistra dirbate. Kokie dėsniai čia veikia? Kaip yra, kad randate laiko ne tik šeimai, bet ir darbams, veikloms ir dar saunės? Na, suprantu, kad nuovargis jis yra, ar ne, bet jisai nesudegina, jūs neperdegat. Prašau truputėlį pasidalinti tą, nežinau, paslaptimi, atskleisti tą šydą. Kaip taip įmanoma? Ir gal truputėlį daugiau papasakoti, kame jūs, na, darbuojatės, kokie tai yra laukai, kuriuose esate.
Tiek daug minčių, klausantis tavo irgi tą klausimą ir... Dabar reikia grįžti ir sudėlioti. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo to, kad tikrai nėra čia superherojų. Nu, mes galim kitame išvelgti tą herojiškumą, bet iš ties gal motinystėje, tėvystėje nelabai, aš bent savo tokią turiu nusistatymą, kad nelabai svarbu, kiek yra vaikų, nes iš tiesų Dievas duoda daug vaikų, bet kartais jis išties dovanoja, na, taip nutinka, kad dovanoja didelę dovaną ir šeimoje auga vienas vaikas. Ir tai yra irgi labai didelė dovana. Ir to mamom ar tėčiam lygiai taip pat reikia labai daug ir pastangų ir susimobilizuoti lygiai tas pats. Tai mum, kaip ir Kristina gerai labai pasakė, kad kai yra daug vaikų, tai tiesiog turi būti, na, tu turi būti tikrai disciplinuotas ir tas time managementas, laiko valdymas ir organizuotumas, na, jisai turi keliauti su tavim koja kojan. Būna visaip. Bet kas labai svarbu, ypač mamoms, tai ar tai augini vieną vaiką, ar tai augini daugiau, tai man atrodo, pirmas dalykas yra nepamesti savęs. Kas yra labai lengva. Tikrai, ką net gimus, ypatingai turbūt gimus pirmajam vaikui, atrodo, kad viskas, pasaulis ir taip yra. Pasaulis yra tik apie jį, tik apie tą vaiką. Viskas tau nauja, viskas tau įdomu, viskas tau užpildyta vaiku. Nuostabu, mes galim tuo mėgautis ir džiaugtis. Na, kaip kam, bet sakykim, kad ir metus, ir kažkaip. Bet vis tiek labai svarbu atrasti tave toje būtyje ir toje kasdienybėje save, tai yra savo pomėgius, savo draugės. Būti dviese su vyru, tai nepamiršti, nuo ko šeima prasideda, jinai prasideda nuo dviejų žmonių, tai būtinai reguliariai eiti pasimatymus, būti palikti vaiką ar vaikus, auklių senelių, kam tai galima priežiūrai ir tą daryti reguliariai. Reguliariai tai tikrai ne kartą per pusę metų. Realiai nu, minimum kartą per mėnesį. Tai turi skirti laiko dviese pabūt su vyru ir ir tikrai būtinai turi skirti laiko pabūti su savim, kokie ten tuos savo veiklos, kas tave atstato, kas tave pripildo, pamaitina, čia kiekviena atranda savo, vienai sportas, kitai galbūt kažkokia tai sielos veikla, trečiai gal kažkokia tai rankdarbiai, kas tai bebūtų. Tai man pabuvimas tiek su merginų kompanijoje mane labai pripildo, tiek ir sportą, įvairiausi dalykai, bet labai svarbu tą atrasti ir nepamiršti. Ir tiesiog kartais save net išspirti gal iš tų namų. Ir iš tos, nu, ne tai kad namų, perkeltinė prasme, namų iš tos šeimos viso katilo ir virimų. Tai labai va, šitie svarbus momentai, kurie leidžia mobilizuotis ir savo gyvenimą taip vesti tą vagą, kurią eini. Dar vienas momentas, va, prisimniu, kas tikrai labai svarbu, tai yra kokioje aplinkoje tu esi. Kokie tavo bičiuliai, va, kaip Kristina sako, aš ją įkvepiu vienais aspektais, jinai mane įkvepia savo kitom savybėm ir kiti mūsų draugai, kitos kompanijos irgi tikrai, kai tu jauti pastiprinimą, kai tu jauti įkvėpimą, gauni, tai tau gyvenime kur kas lengviau yra susitvarkyti tiek kasdienybėje, tiek su kažkokiais iššūkiais, tai ta aplinka, jinai tikrai turi būti labai kelianti tave į viršų, motivuojanti, auginanti ir palaikanti. Tai čia irgi labai svarbu, kokie tavo draugai ir artimųjų ratai.
Pritarčiau, Gidė, iš tikrųjų, dėl visko, ką jis kalbėjo, tikrai reikia rasti laiko savo ir tą energiją iš tikrųjų reikia papildyti nuolatos, iš tikrųjų, kitais įspūdžiais, aplinkos pakeitimo, net ir su šeima mes labai mėgstam keliauti, sakykime taip, tas aplinkos keitimas, jisai perdirina, kaip sakant, tas nusistovėjusios galbūt problemas, kartais būna ten kažkokie charakterių skirtumai, sukelia įtampas ir tarp vaikų, ir tarp tėvų, ir vaikų, ir tos kelionės vis tiek sujungia, apjungia, čia tas team buildingas neveltų yra sugalvotas dalykas, jis iš tikrųjų veikia, aš net esu fiksavus, kaip mes atrodom prieš išvažiuodami kelionę, ten tam visam chaose, visi ten pyksasi, ten, o jau čia paskutinį kartą, jau daugiau niekada, ten tu visokiais pareiškimais, kaip sakant, jau viskas jau man gana, ir po to atgal visiškai skirtinga kompanija atrodo grįžta, kaip sakant, tai aišku, tai ilgam neužsilaiko ir dėl to, tai kaip Egidė sakė, reikia nuolatos kažką veikti ir aš ir pritarčiu, pavyzdžiui, mes ir su vyru turim tokią tradiciją kažkur išvažiuoti, dviese tikrai pabūti ir tai labai svarbu yra. Ir tą darėm, kai ir ten tie vaikai vienas po kito gimė irgi išvažiuodavom, palikdavom močiutei, seneliams, nieko, rame galva, duris uždarom ir jeigu ką gydytos telefonus paliekam, jeigu ten pakilskam temperatūrą ir viskas. Ir reikia mokėti, va, kaip išspirti save, nes ir iš tikrųjų prasideda, atrodo, kad kai tik tau reikia kažkur išvažiuoti, prasideda, tai vienas vaikas susirgo, tai vienam temperatūra, tai ką čia daryti, tai jau čia panika kyla ten močiutėm seneliam, kaip čia dabar, čia ką čia mum daryti. Nuolatos tai vyksta ir su tuo reikia tiesiog suprasti, kad tai yra gyvenimas, nieko tu nepakeisi, tu turi tiesiog daryti pasirinkimus, nieks, visi yra suaugę žmonės, viskas valdoma ir save reikia nebauginti, o ramint dažniausiai. Tai yra daug geresnis užsiemimas, kaip sakant, nes aš mane vyras vieną kartą išmokino, sakė, žinok, baimė yra melagė, sakė, tu neturi niekada daryti nieko iš baimės, sakė. Tik tai, sako, jeigu tai yra sveikų protų priimtas sprendimas, tai nes pas mamas labai daug baimių ir pas mane pačią aš neišimtis, aš ne kažkokia tai super herojus ar kažkokia kitokia mama negu visos. Ir tiesiog tu turi, va čia jau turi su savim dirbti, kaip sakant, jau kažkas gaunasi natūraliai, kai tu reikia dėti pastangų. Ir veiklos irgi yra skirtingai kažkas, tos veiklos ar darbai atsirado iš noro kurti ir save realizuoti. Nes kaip ir visi pabaigė universitetą, dirbom samdomą darbą ir po to jau tu jauti pribrendai jau kažkaip save realizuoti kitoj plotmėje, kažkaip kažką jau savo padaryti, kur jau tu pats norėtum elgtis pagal savo sukurtas galbūt taisyklės. Ir atsirado daug visokių projektų, vienas, kitas, trečias, ketvirtas ir užsisuko ir po to aišku atsiranda ir įsipareigojimai jau, ten, tarkim, dabartiniai veikloje, tu supranti, kad jau, tu įmonių, tarkim, turi jau viena ligonė, turi 230 darbuotojų, tai va kita jau čia tuo, kaip sakyti, neužilgo tu atsidarys vėl su panašu kiekio žmonių, tai reiškia, jau tiek šeimų priklauso nuo to, ką tu darai, ir tu nebegali jau irgi visiškai lengvabūdiškai, žiūrėta, jau aš čia nedariu, įdomu, nebeįdomu, dabar kitai nudaryti, tu tai nebegali, nebesi jau toks laisvas jau kurti, bet tu tada ieškai tos prasmės to kūryboje ir tikrai atrandi ir iš tikrųjų tai kelia tiek daug džiaugsmo, ir taip tą pakrauna, kad tu nori tą dalyką daryti. Ir labai svarbu rasti tą veiklą, mėgstamą veiklą, tinkamą veiklą, kur tu galėtum save realizuoti, kurti, būti laisvas ir kažką atneš gero kitiems. Tai labai svarbu, iš tikrųjų, viską suderinti. Tai. Bet tam reikia tikrai labai daug darbo. Jeigu su šeima gaunasi natūraliai, tai su karjera ir projektais, tai tikrai tu turi mokintis mokykloje, baigti universitetą, gauti patirties. Čia dabartiniam pasaulyje viskas atrodo labai lengva. Čia vieną dieną atsikėliau, antrą dieną jau čia milijonai kišenėje. Tai kažkam pasisaka loterijų laimėti, bet normaliem žmonėm dažniausiai reikia labai sunkiai dirbti, kad galėtum po to džiaugtis. Bet tas sunkus darbas irgi yra malonumas, jeigu tu matai prasmę. Ir turi tikslą. Jis irgi nėra kažkoks vargas, kaip sakant, jeigu tai yra tavo sritis ir tavo pašaukimas, tai čia labai svarbu yra analizuoti, galvoti, ieškoti, keisti, bandyti vėl iš nuo milijoną kartų, kol tau pavyks, tai va, nepasiduoti niekada.
Nepasiduoti.
Taip, iš tikrųjų.
Kristinas klausau ir galvoju, išduos ar neišduos, Kristina, paslapti?
apie naują ligoninę.
Apie naują ligoninę, taip, ir apie visus čia laukiančius svečius, kurie atkeliauja.
Tai labai, jo, čia yra irgi apie tai, kaip tu kuri ir kaip vertina tą kūrybą ir daryti dami tą projektą Adere Care, kadangi pristatytau dabar su šitoje laidoje ir šiuo metu esu Adere Care, pagrindinė mano veikla yra Adere Care, ir kurią mes įsteigėm jau prieš 6 metus ir atidarėm Trakose ligoninę. Ir į tą ligoninę atidarinėm kartu su švedų karalienė Silvija ir jos komanda, neveltų, dėl to, kad karalienė Silvijos mama sirgo demencija 20 metų. Ir švedai išdirbė tobulą, mano nuomonę, demencijos ligonių sergančių priežiūros visą metodiką, politiką, destigmatizuoja tą lygą ir stengiasi to žmonės kuo normalesnį gyvenimą gražinti ir elgtis labai oriai, pagarbiai ir tai mus labai įkvepia. Ir mes su ja bendradarbiaujam, darbuotojų apmokam jos programos. Tai yra į asmenio orientuota slauga, yra skirtinga negu funkcinė medicina, prie kurios mes visi pripratę. Tai asmuo yra asmenis dalykas toje slaugoje. Ir nu, kaip mes kaip didžiulį vertinimą jaučiam, tai karalienė atvyksta į mūsų naujos ligonės atidarymą. Gegužės 18 dieną specialiai dėl mūsų pakvestinai pas mus atvyksta. Ir mes be galo laimingi. Tai yra tikrai vertinimas. Ir mes žinoma, kiek karalienė svarbu yra iš tikrųjų ir slauga, ir demencija, ir tie slaugomi ligoniai. Ir nes patys besam buvę Švedijos rūmose pas karalienę ir jau keletą kartų. Tai tas įvertinimas yra tikrai labai labai malonus, stiprus ir palaikymas. Ir tuo pačiu tai yra dėmesys Lietuvos seniorams, žmonėms, kuriems galbūt ta problema iškils. Ir pasakymas, ir Švedijos karalienė mamai buvo demencija. Ir bet kam jinai gali atsitikti? Tai dar reiškia, kad to žmogus gyvenimas jau baigėsi ir jis kažkoks kitoks ir turi būti išbrauktas iš visuomenės. Ne, tai reiškia, kad mes visi tuo turim oriai pasirūpinti. Tai čia ir yra tas karalienės pareiškimas turbūt pagrindinis. Tai labai džiaugiamės ir tikimės, kad tas renginys praeis labai sklandžiai.
Pasidžiaugti.
Pasidžiaugti, taip. Nes kaip vertinimas tikrai yra įspūdingas iš tikrųjų ir tas palaikymas. Tai. Nes kaip mes pradėjom iš tikrųjų daryti tą asmenio orientuotą slaugą, tai buvo visiškai nesuprantama ir labai sulaukam daug ir tokio pasipriešinimo iš tikrųjų sistemoje, tai mes tokie kaip sistemos keitėjai yra, esam. Ir kas mums iš tikrųjų, vat Marijos radijoje čia aktualu pasigirti, pasidžiaugti kitų dalykų, kas mums pavyko, kas mums padėjo labai gerai diegti į asmenį orientuotą slaugą, tai sielovada. Mhm. Nes mes paraleliai diegiam sielovadą į ligoninę, bet taip diegiam jau vadybiniu būdu, ne tai, kad savanori ar ten kas nori, ar mes palaikom, bet ne, mes įkūrėm darbo vietas, padarėm sistemą, turėjom sutartus net su kunigais dėl mišių, kad jos būtų sistemingos. Ir ta sielovada išaugo po to į prasiplėtę į terapijas, menų terapijas, muzikos terapijas ir daug tokių žmogniškumo liudijimų, kaip sakant, kurie labai labai sustiprino asmens svarbą ir grožį toje ligoninėje ir atskleidė tokių dalykų, kurie dar labiau džiugina ir motyvuoja, kurie vien tame gali gyventi toj ligoje. Ten yra pilna dalykų, kuriuose tu gali panerti ir ten atrasti savo tą džiaugsmą ar savo realizaciją iš tikrųjų, jeigu tu esi kūrybingas žmogus mėgstantis kurti. Tai yra tikrai nuostabus dalykai ir labai gerai koreliuoja tarpusavį iš tikrųjų ta vat, mūsų vadyba tokia asmenė, ir to, su sielovada, su žmogum, su terapijom, su stebuklais, kurie vyksta ligoje, su daug dalykų.
Aš tikiu, kad jūs čia galėtumėt dar pasakoti istorijų ir liudymų, kurie galėtų čia lietis dar ilgai. Tikrai, klausant, apima toks džiugesys, kad, na, kaip gera, kai žmogus atranda arba atsiliepia, nu, va, tam savo pašaukimui, kuris pildosi ne tik motinystėje, bet ir, na, tai visuomenį tokiai naudingoj veikloj ir kur tu atrandi prasme būti ne tik mama, ne tik žmona, bet dar ir kažko daugiau. Gydė, gal tu čia dar kažką pridėti norėtum?
Aš noriu papildyti, nes kartais taip atrodo, kad, žinai, aš irgi daug mašiau, visada būdama motinystės kelyje, vis dar esu, visada būsiu motinystės taip. Kelyje, bet taip pat kaip Kristina, taip ir aš visada turėjau ir darbinę veiklą. Visą laiką, praktiškai, be perstojo. Bet ir paraleliai visada, na, tokios būdavo ir mintis, ir išgirstant klausimą, tai kaip tu viskas spėjai, ir man tokios abejonės, ar aš tikrai esu gera mama, ir gal man čia reikėtų būti ir atsiduoti tik tai šeimai ir motinystiai, ir gal tada jaučiu pilnatvę, praeina kiek laiko, ir tada tikrai, kai veikla džiugina, tada galvoju, nu, tai žiūrėk, čia kaip viskas gaunasi, vaikai mato mane laimingą, tas yra svarbiausia. Bet vis irgi galvoju, kad visuomenė tokį kartais, vat mes su tokia idėja uždedam iš tikrųjų tokią didelę emocinę naštą mamom, kurios jau sąmoningai arba galbūt taip tiesiog gyvenimo kelias veda, renkasi būti išties. Mes sakom, tik mamom, aš rodau, kad tik, tai yra ne tik, nes iš tiesų labai gražus pavyzdys dabar Beros Jungtinio Arabų Emiratus, ir ne, paskelbė, kad mama nuo šiol, mama šeimos moteris, kuri ten kultūriškai įprasta, kad mamos, jos iš principo moteris, jos yra šeimoje, jos nedirba. Tai jos gavo oficialiai titulą kartos formuotojai.
Prašau.
Taip, šeikas tokį įvedė, nežinau, įstatyminio turbūt pagrindu, ta prasme, kad oficialiai pripažįstama yra, kokia svarbi yra ta rolė mamos, ne tik kad tavo šeimo ir tavo vaikam, bet realiai kartai ir kitoms ateinančioms kartoms ir visai visuomeniai. Tai išties nuostabus dalykas, kai tikrai moteris pasirenka šitą kelią ir save pilnai realizuoti, ir jinai iš tikrųjų, ten, kiek reikia kūrybiškumą auginant vaikus. Labai daug reikia.
Aš manau, čia geriausios savybės pasireiškia, ir organizuotumo, ir kūrybiškumo, ir atsakingumo.
Ta prasme, realiai šeima yra toks verslas, kur jeigu iš verslo pusės žiūrint, kur tau reikia išmanyti viską, ir finansų valdymą, ir laiko valdymą, HR-as, žmogiškiai ištekliai visi, ne, viskas yra. Tai va, šeima tokia, kaip tikrai, ir mes norim, kad verslas būtų sėkmingas, tai lygiai taip pat šeima yra.
Plius, tu visada gali keisti po to, kai tavo augini vaikus. Tarkim, vėlgi, aš grįšiu prie mūsų veiklų ir pasakysiu mūsų dar vieną atradimą, kur jo aš turiu laikų stiprų palaikymą. Iš tikrųjų, man atrodo, tos moteris, kur turėjo, buvo, kad ir namų šeimininkės ilgą laiką ir užaugino šeimas, užaugino vaikus, jos yra ypatingai organizuotos, patikimos, ir jos yra geriausi darbuotojai, kai jos nusprendžia grįžti arba tiesiog įsijungti darbo rinką. Ir mūsų visuomenė yra labai tokių iš ankstinių nuostatų, iš tikrųjų. Ne, jų mažėja bendrai, bet jos yra neteisingos, jų nereikia turėti, nes tu negali, kaip sakyti, tu nežinai niekada, kaip atsitiks konkrečių atvejų, kaip sakant, niekas nežino. Ir labai daug vyrų sako, ai, tai parims jauną merginą, jinai toj pastos, išės iš darbo, prarasi darbuotoją. O su ko gal jinai pastos, turės tiek energijos, kad to pridarys darbą už 3 metus į priekį ir po to nuotoliniu būdu už kokio pusės metų įsijungs 3 valandom per dieną ir padarys 2 dienų darbas, o tu nežinai jos gebėjimų, kaip sakant. Tai aš absoliučiai tikiu, aš manau, kad čia aš visoms sakau, jūs tik tai greičiau pastokit, jūs darykit, nes žmogus turi būti laimingas, nes nelaimingas žmogus, nelaimingas darbuotojas, nelaiminga mama, bet koks nelaimingas žmogus, nieko iš to gero nėra, iš tikrųjų, nieko ir nieko gero. Tai mes dabar irgi dabar skatinam, netgi grįž moteris už auginės savo vaikus atit pas mus dirbti, tokio kaip skyrių vadovaujančio darbo, nes mano nuomonės yra idealios vadovės, kaip sakant. Tai tik jom reikia duoti laiko, tai jų nereikia spausti, reikia suprasti ir reikia duot laiko adaptuotis prie naujų aplinkybių. Ir to mes galbūt irgi išmokom iš švedų, nes švedai iš tikrųjų turi ypatingą kritinį mąstymą, mano nuomonė, nes net COVID metu neuždarė mokyklų, jeigu taip žiūrėt. Ir jie padarė tai ne šiaip su, nes jie kiekvieną kartą galvoja, kaip gausis, nes jie sako, tu nežinai, reikia galvoti. Learning by doing yra labai populiarus dalykas iš tikrųjų. Ir tai yra geras dalykas, nes tai destigmatizuoja, suteikia galimybės, duoda kiekvienam šansą ir kiekvienas gali būti savimi. Aš pavyzdžiui, irgi derindama darbo, čia galvat patarimas irgi, tu negali turėti visko. Jeigu tu pasirenki karjerą, aš dabar galėčiau sakyti, aš galėjau turėti tinklą, ten 5 ligoninių, čia būtų jau didžiausias, tikrai reikia, tikrai ir tikrai būtų galima padaryti. Bet tu supranti, aš darbo dieną pradedu ne 7 ryto ir pabaigiu ne 8 vakaro. Aš skiriu laiko tiek, kiek aš skiriu, bet aš skiriu labai kokybišką laiką, atiduodu visą širdį tam laiku, kur aš skiriu ir aš galbūt padarau mažiau, bet iš širdies padarau, iš esmės padarau kažką. Tai ir man yra gerai, čia yra mano pasirinkimas. Jeigu kita moteris nuspręsikis, aš tik tai galiu ten dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 vakaro, kad taip mane veikia smegenis, tai irgi gerai, grįž namo laiminga ir tada atiduos save visą širdį šeimai. Kiekvienas turi turėti savo pasirinkimus iš tikrųjų pagal save ir tu negali nieko vertinti ir jo labiau nieko negali spausti. Net ir tu dirbančių motinų, aš apginčiau jas, negali spausti, kaip iš tų vaikų nežiūrit. Tu nedirbančių motinų negali spausti, kaip jūs čia niekur nedirbat. Visos turi savo kelią ir turi atrasti tą kelią, kurios jom geriausios iš tikrųjų. O ne būt blaškomos tarp visuomenės spaudimo. Polio.
Tikrai tai. Ačiū Jums labai už Jūsų išmintį, kuri turbūt rietė per gyvenimą, per patyrimus ir per tai, kiek Jūs žmonių sutinkat. Dar vienas klausimas, kuris man tikrai labai rūpi, paklausti, aš tikiu, tarp tos gausybės užduočių ir ką jūs čia suvaldot ir padarot, būna tokio akimirku, kada pritrūksta jėgų arba, nu, vat, ištinka tie momentai. Kas jums padeda atsigauti? Kas jūs stiprina? Nu, padeda nepalūžt, grįžti paskui kasdienybę į visus tos įsipareigojimus. Kas yra jūsų šaltinis?
Nu, aš gal pasakyčiau... Iš tikrųjų, jeigu taip jau rimtai atsigauti, tai gali padėti tik Dievas. Niekas nepadės tau atsigauti. Jokiam, nes ir vaikai jo motyvuoja, bet ateina laikas, kai tu ir jau vaikai nebepadeda, sakėt. Ir darbas nebepadeda. Ir čia nėra kažką, nu, tokia pasaka, prisiderinant prie interviu Marijos radijoje. Aš manau, čia ir tikrai, ir aš esu patyrus, tikrai aš turėjau ir tokių sunkesnių momentų, kurių galvoju, nu viskas, jau riba, kaip sakant, jau nebegaliu. Taip. Ir tada tu gauni tą apkabinimą, bet iš tikrųjų tikrą apkabinimą gauni. Ir tai yra stebuklai, kurie tave, tu tada gimsi iš naujo tuo momentu ir vėl važiuoji. Ir vėl atsigauni, vėl iš naujo. Ir tai yra, kolekcijos padeda ir nežinau, ir maldos kitų žmonių padeda. Tikrai sunkiais momentais jau tavęs jau neišgelbės, pats jau savęs nebe kažin ar išgelbėsi. Ir tavo tos vidinės motivacijos tavęs, nu... Aišku, pas visus būna skirtingų momentų, bet jeigu rimtai kalbant, tai jau kaip sakėjom, tada aš tikrai esu patyrus savo paties, kaip savo pačios patirtim, kad yra situacijų, kur gelbsti Dievas, jūs tai gelbsti, jis tikrai gelbsti visą laiką.
Tai visiškai pritariu Kristinai ir dar tik tai gal paantrinsiu, kad bent jau man labai svarbu pajausti ir būti atvirai tai pagalbai. Ir tikrai pajausti ir kad neužsisukti toj tokio kažkokiai ten savigraužoj savigailo, o iš ties, kai tu jauti, kad reikia pagalbos, tai jos ir paprašyti, ir priimti svarbu, nes iš tiesų, vat, kaip Kristina sakai, nu, stebuklai vyksta, tu gauni tą apkabinimą, bet tu gali ten sakyti, ne, čia aš man tik vaidenas, taip nėra, čia iš tikrųjų man
vis tiek
viskas blogai ir ten, nu, ir įkristi į tą liūną, bet iš ties labai svarbu
lipti tada, kai tau duoda ranką kabinės.
Taip, būtent lipti, o ne tada sakyti, aš dar laukiu kažko, verkti. Dar stebuklo laukiu. O jisai iš tiesų kasdienėse tokiose kartais vat, reikia pastebėti.
Ačiū labai, mielosios, miela Kristina ir Egidija, tikrai gerai jūsų klausytis ir man pačiai ir įkvėpimo ir padrasnimo daug iš šiandienos pokalbio ateina, tikiu, kad ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, taip pat suskambo na, daug minčių ir tokio džiaugsmo gyvenimu eiti savo į keliu. Viliuosi, kad šiandienos pokalbis taps padrasnimu ir kiekvienai einančiai savo kelionę, moteriai, mamai, tiesiog turbūt daugiau drąsos ir tokio tvirtumo. kai reikia paprašyti pagalbos, kai reikia atviros širdies ir dėkingumo. Laibūna šis laikas tikrai toks atvirumo vieni kitiems ir Dievo vedimui. Ačiū labai Jums už šį pokalbį, už šį vakarą. Jums, mėly radio klausytojai, išbuvimą drauge, gražaus vakaro ir iki susitikimo kitose laidose. Prie mikrofono buvo aš ir Jurgita Salinienė, na, o mano viešnės šį vakarą buvo Egidija Bružienė, 7 vaikų mama, verslininkė ir nekilnojamo turto brokerė, bei Kristina Judinė, 6 vaikų mama, slaugos namų Adere Kier, įkūrėja ir vadovė. Ir jos šį vakarą su jumis dalinosi savo kelionę, savo patirtimis, motinysės žiūksmais, iššūkiais ir gyvenimu, kurį dovanoja mums visiems. Ačiū labai jums. Gražaus vakaro. Sudėl.
Ačiū.
Sudėl.